Dacă vreți să vă ridicați în picioare, atunci o să citim textul, care se găsește scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, cu începere de la versetul 36. Luca 7, de la 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc că acel căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am mergeat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce erau la masă cu el au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Și că în această atmosferă care s-a creat aici din cauza prezenței tale și a Duhului Tău cel Sfânt, Tu vei da în continuare cuvânt, Doamne, ca inima noastră să se bucure în Tine. Îți mulțumesc că faci aceasta și noi Te vom slăvi în continuare pentru aceasta. Amin. Ocupați locurile. Povestea aceasta care am citit-o din Biblie nu este de fapt o poveste, este o istorisire adevărată. Și este o istorisire de dragoste care nu este inspirată nici din filme, nici din romane, și care nu este o dragoste ieftină și senzuală, ci este o dragoste reală, o dragoste adâncă. Este dragostea unuia care iubește pe cel ce i-a iertat datoria. Este dragostea dintre om și Dumnezeu. Mai întâi, dragostea aceasta a fost inițiată de către Dumnezeu. Dumnezeu a iertat omului și de aceea, acum, omul îl iubește pe Dumnezeu. Un fariseu și un alt evanghelist în Matei 26 ar sugera că numele acestui fariseu, care aici îl găsim ca Simon, calitatea lui ar fi fost de lepros, cândva el a fost lepros, a fost vindecat de către Domnul Iisus. Și ca, o plată din partea lui Simon către Hristos, ca un gest de recunoștință, Simon l-a invitat pe Iisus să-i dea o mâncare în casa lui. A zis, m-a vindecat. Mare lucru nu mi-a făcut. E adevărat că am fost bolnav și cum am auzit azi dimineață, lepra e o boală așa dramatică, așa tragică, te rupe de societate, de familie, nu mai poți să-ți practici meseria care iubești, nu mai poți să-ți practici hobby-urile, nu mai poți ca să întreții prieteniile care le-ai avut, nu mai poți să fii practic într-o familie. Ești exclus din societate și din familie, din sinagogă și de peste tot. Dar Iisus m-a vindecat și vreau să îi răsplătesc vindecarea cu ceva. Îl invit la mine acasă. Nu mă gândesc că acest fariseu să fi fost mai sărac decât alți farisei din vremea lui Iisus. Mă gândesc că o fi avut o casă frumoasă și o pregătit o masă splendidă și ca să se simtă bine Hristos s-au adus mai mulți prieteni de-ai lui pe care nu-i văzuse de mulți de multă vreme din cauza leprei sale și au făcut o masă frumoasă și l-au invitat pe Iisus acolo acasă mai mult și din curiozitatea celorlalți oaspeți a lui să vadă cam ce hram poartă acest om care este așa de popular între masele de oameni simpli, între țărani, între chiar și femei stricate, prostituate, între vame și între păcătoși, pe care îl urmează mulțimile dintr-un loc într-altul, care vorbește, cum ziceau aprozii cei mai de, aprozii învățătorilor cel mai de seamă, că n-a vorbit niciodată niciun om ca omul acesta. Despre omul acesta care s-au spus că nu numai a vindecat pe oameni și l-a constatat vindecarea pe propria lui piele, ci că pe unii chiar i-ar fi înviat din morți și că poate să umble pe apă și că poate să facă lucrurile așa de mari. Și vorbește nemaipomenit. Deci, din curiozitate, am invitat prietenii săi. Hai să vedem, domnule, cine este omul acesta? Îl punem cumva așa în mintea noastră la colț pe Iisus și îl analizăm, îl studiem, îl punem sub lupa noastră religioasă. Să vedem dacă e ceva de capul lui sau nu. În toiul pregătirilor, el a trecut cu vederea niște obiceiuri care erau așa de rădăcinate în tot poporul Israel, obiceiurile ospeției. Atunci când primești pe cineva în casa ta și îl aduci un oaspete, trebuie să-i faci anumite lucruri. La fiecare ușă, când intrai în casa unui evreu, era un lighean cu apă. Se făcea spălarea picioarelor. Acolo oaspetele era pus așa de jos și se descalță de sandale. De fapt, cel care îl spăla pe picioare se punea în genunchi la picioarele lui, îi descălța sandalele, băga picioarele, apa era răcoroasă, era rece, după ce venea din zăduful zilei și ți erau picioarele obosite și trudite de umblat și pline de praf și bătătorite și așa mai departe, se punea acolo și cu grijă spăla picioarele și apoi ți le ștergea și astfel puteai ca să te simți răcorit, să te simți bine, să intri în casa lui curat. Nu numai atât, la intrare, să dădea mâna cu oaspetele și să săruta pe gât oaspetele. Și dacă era un oaspete de seamă, se folosea un undelemn prețios, un mir, cu care era uns capul oaspetelui. Acestea erau niște obiceiuri, dacă avea timp în această dimineață, ne-am uitat în Biblie și v-ați putea să vă dovedesc cu Biblia că aceste lucruri se practicau în Israel odinioară. Dar probabil că, deci, în febra pregătirilor și așa, ori nu au considerat că oaspetele acestea merită acest tratament, care era de fapt un tratament pe care îl dai oricărui oaspete, nu trebuia să fie nu știu cine ca să-l dea tratamentul, ori o fi uitat. Nu știu ce s-a întâmplat și începe mâncarea. Și stau jos la masă cum stau evrei, masa este pusă de obicei într-un cerc în fața ta, de obicei pe jos, puțin mai ridicat de la pământ, și apoi sunt puse perini și te sprijinești într-un cot cu perini aici sub braț și înclinat la masă cu picioarele îndepărtate de masă și te servește mâncare și mănânci. Și așa stând în jurul acestei mese, oaspeții povestesc între ei, discută și au un timp bun împreună. În timp ce ei erau acolo, printre ceilalți oaspeți, pentru că casele evreilor erau deschise, n-aveau voie să aibă casa închisă, în casa evreilor putea să vină oricine de pe stradă. Să meargă să stea la masă sau să se servească să mănânce. N-avea voie să-l dea afară. Și pentru că această casă era ca orice casă de evreilor deschisă oaspeților, vine o femeie. Ca să nu se producă scandal, nu pot opri ca să intre. Femeia intră. Se duce direct la picioarele lui Iisus și se așează acolo. La picioarele lui Iisus, femeia aceasta se uită la picioarele lui și observă că picioarele lui Iisus nu au fost spălate. S-a produs ceva. Femeia aceasta a avut o întâlnire cu Iisus despre care noi nu știm din textul acesta când s-a produs întâlnirea. Înțelegem că nu s-a produs cu mult timp în urmă această întâlnire între femeie și Iisus. Și cu orice ocazie când Iisus se întâlnește cu cineva, Iisus oferă iertarea de păcate. Este lucrul cel mai mare pe care Iisus ți-l poate oferi. Este lucrul de care toată lumea are nevoie, să fie iertat de păcate. Nu este niciun om care să n-aibă o datorie de păcate. Domnul Iisus a spus în pilda pe care a spus-o că au fost doi datornici. Cămătarii există pentru că există datornici sau oameni care trebuie să ia împrumut. Și Dumnezeu are un mântuitor pentru că există în lumea aceasta datornici. Toți oamenii sunt datornici din punctul acesta de vedere lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu este niciun om bun măcar pe fața pământului. Noi toți suntem despărțiți de slava lui Dumnezeu și din punctul de vedere suntem datori lui Dumnezeu. Și nu putem să plătim această datorie lui Dumnezeu, pentru că nici o biserică nu mântuiește, nici o religie nu mântuiește. În mărturia de credință a celor care au fost aici ați auzit că au amintit diferite religii. Vreau să vă spun, niciuna din religiile acelea nu mântuiește. Au fost amintiți ortodoxi nu mântuiesc, au fost amintiți adventiștii nu mântuiesc, au fost amintiți penticostalii nu mântuiesc, aici noi suntem baptiști, noi nu putem să mântuim pe nimeni. Noi nu putem mântui pe nimeni. Religia nu mântuiește pe nimeni. Singurul care mântuiește și care iartă este Hristos. În textul acesta o să vedem mai departe că Iisus i-a spus în ei, credința ta te-a mântuit. Sunt unii care cred că credința te poate mântui. Credința nu te mântuiește. Credința în Hristos. Deci dacă tu crezi în Hristos, Hristos te mântuiește pe baza credinței tale. Dar credința nu mântuiește pe nimeni. Sunt mulți oameni care cred o mulțime de lucruri mult mai puternic de multe ori decât credem noi ceea ce credem. Sunt mai convinși de ceea ce ei cred decât suntem noi convinși. Credința lor nu-i mântuiește. Credința ca atare nu mântuiește pe nimeni. Numai credința pusă în Hristos mântuiește. Da? Toți avem nevoie de iertare. Și iertarea este oferită tuturor. Când Hristos se întâlnește cu cineva, îi oferă iertarea. Este singurul care poate să ofere iertare. Este singura iertare valabilă. Dacă noi oameni ne-am oferit unii altora iertare de păcate, n-ar fi valabil înaintea lui Dumnezeu. Mă mir că sunt unii oameni care încă apelează la oameni ca să fie iertați. Între oameni și Dumnezeu nu este niciun mijlocitor altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa a rânduit Dumnezeu. El este singurul care poate să ierte. Chiar dacă noi ne mărturisim păcatele unii altora, nu de aceea ni le mărturisim că am avea putere să iertăm păcatele unii altora, nu. Ni le mărturisim că în mărturisirea de păcate este ceva supranatural. Când te poți coborî, când te poți zdrobi, când te poți umili ca să recunoști în fața cuiva păcatele, este un lucru supranatural. În același timp când noi ne mărturisim, ne mărturisim să ne putem ruga unii pentru alții, să ne sprijinim în rugăciune. Și să aducem astfel păcatele mărturisite înaintea lui Dumnezeu. Ne le mărturisim pentru că unele păcate, dacă nu le mărturisești, nu poți scăpa de ele. Dacă te lupți cu un păcat în viața ta și te lupți de multă vreme și n-ai scăpat de el, gândește-te în această dimineață că ar fi poate potrivit să ți-l mărturisești cuiva. Păcatul care ți-l mărturisești, ceea ce tu spui cu gura, ceea ce tu afirmi cu buzele tale, are o deosebită statură sau standard înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este obligat sau se obligă pe sine să activeze, să lucreze, să facă ceva pentru tine, tu care să mărturisești păcatele. De aceea noi ne mărturisim păcatele, dar oamenii nu pot să extindă această iertare. Numai Dumnezeu poate ierta și El, de câte ori se întâlnește cu un păcătos, întrebarea lui Dumnezeu este, nu vrei să fii iertat de păcatele tale? Nu vrei să începi o viață nouă? Da, Doamne, dar am 64 de ani și stăbăcit în felul de viață veche pe care eu am trăit-o. Da, Doamne, dar eu aș putea să-mi reformez viața. Dă-mi numai Biblia și lasă-mă pe mine ca să încerc să trăiesc prescripțiile Bibliei și poruncile ei. Dumnezeu nu asta vrea. Că Dumnezeu când îți oferă iertarea, nu întoarce o foaie nouă în caietul vieții tale, ci aruncă vechiul caiet la gunoi și îți dă un caiet nou. Ca să scrii o istorie nouă. Să scrii o viață nouă. Trăită nu în puterea ta, ci în puterea celui care a murit pentru tine și care trăiește în inima ta prin puterea Duhului Sfânt. Cântând un cântec nou, fiind transformat într-o ființă nouă, cele vechi ducându-se în Hristos fiind nou, cu o speranță nouă, cu o nădejde nouă, cu o pace nouă, cu o viață nouă, cu un viitor nou, cu totul nou. Și astfel, chiar dacă ești în vârstă și te întorci la Hristos, întinerești ca vulturul și primești o putere nouă și primești o bucurie nouă. Și primești o față nouă, o strălucire nouă strălucește pe fața ta. Strălucirea care aparține copiilor lui Dumnezeu. Strălucirea slavei lui Dumnezeu, care strălucește pe fața lui Hristos și care se răsfrânge asupra bisericii lui Hristos, asupra miresei lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Deci cândva Hristos s-a întâlnit cu această femeie și i-a oferit iertarea. Și femeia a acceptat iertarea. Și acesta este lucru formidabil, că atunci când accepți iertarea lui Dumnezeu, viața ta se leagă de Dumnezeu într-un mod supranatural. Într-un mod care nu poate fi explicat, care nu poate fi înțeles, care nu poate fi realizat cu forță și putere omenești. Ești legat de Dumnezeu și viața noastră și cu a lui Dumnezeu se întrepătrunde una într-alta, că noi suntem în El și El este în noi. Și atunci când lumea se uită la noi, nu mai știe unde se sfârșește eu și unde începe Dumnezeu. Nu mă înțelegeți greșit ceea ce spun. Că nu este eu-ul vechii firi pământești. Ci este, trebuie să fie acea părtășie între noi cu Dumnezeu, încât noi să putem spune celor care ne privesc, călcați pe urmele mele. Pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Așa mare trebuie să fie această unitate între mine și Hristos, încât lumea să zică, când l-am văzut pe El, parcă l-am văzut pe Hristos. Îmi spunea nu de mult cineva, care l-a cunoscut pe bunicul meu, care a fost păstor în zona pe unde erau oamenii aceștia, la țară, spunea, așa de mult l-am prețuit pe fratele Avram, așa l-a chemat pe bunicul meu, și atunci când el venea la noi, parcă venea Dumnezeu la noi. Mi-a plăcut chestia aceasta. De ce? A fost de 4 ani când el a plecat la Domnul, dar toate istoriile ce mi s-au spus despre el au fost asemănătoare, că a fost un om al lui Dumnezeu. Dacă ești un om al lui Dumnezeu, dacă ești o femeie a lui Dumnezeu, atunci când te întâlnești cu cineva, atunci când te vede cineva, așa cum fratele Nic a văzut familia Butuc și a zis, Domnule, eu n-am știut că am crezut că așa sunt ei. N-am pus faptul că ei sunt faini unul cu altul pe baza creștinismului lor. Dar așa se întâmplă. Când vine Hristos în viața ta, așa îți transformă viața, așa ți-o unește cu El, încât tu devii special. Ești pentru oamenii cu care te întâlnești, ca și Hristos, prin tine ei îl văd pe Dumnezeu. Prin tine ei îl văd pe Hristos. Este blasfemie ceea ce spun? Este prea mult ceea ce spun? Nu cred. Eu așa cred că se întâmplă. Așa cred că trebuie să fie. Așa cred că acesta este idealul lui Dumnezeu pentru noi, ca să fim uniți așa de tare cu Hristos, încât oamenii să zică despre noi, Hristos a umblat printre noi, atunci când o să mai fim. A fost printre noi, a predicat aici, a fost aici atins vieți. Nu Hristos omul, ci Hristos Fiul lui Dumnezeu prin om, prin viața mea și prin viața ta. Femeia aceasta a fost unită cu Hristos. Și din cauza că Hristos te-a iertat și viața ta este unită cu El, nu mai poți fără El. Nu mai poți fără Hristos. Femeia aceasta n-a mai putut fără El. Și nu s-a uitat că în casa aceasta n-a fost niciodată și că aici femeile păcătoase n-au ce căuta și că aici ar putea să fie luată de umeri și aruncată afară și că aici ar putea ca să fie puși slujitorii să o bată cu nuiele sau care este pericolul la care se expune. Femeia a intrat în casa lui fariseului, s-a pus la picioarele lui Hristos, a văzut picioarele lui sunt nespălate și pentru că în inima ei era plină de lacrimi, așa cum ochii noștri au fost plini de lacrimi a multora în această dimineață, femeia a început să plângă și să lasă lacrimile ei să cadă pe picioarele lui Hristos și să le spele cu lacrimi. Apoi pentru că n-avea cu ce le șterge, le aștept cu părul capului ei, apoi a început să le îmbrățișeze, să le sărute și a început să le ungă cu mir. Și aici s-a întâmplat ceva. Pentru că fariseul și toți ceilalți s-au uitat la Hristos și l-au judecat pe Hristos și l-au judecat pe femeie. Așa se întâmplă când noi suntem puși față în față cu lumea. Lumea ne judecă adesea cum l-au judecat și pe Hristos. Când viața ta este unită cu Hristos, judecata care cade asupra lui Hristos cade asupra ta. Felul în care lumea îl va privi pe Hristos va fi felul în care lumea te va privi pe tine. Și oamenii au început să judece pe Hristos și pe femeie. Aceste două vieți acum unite într-una singură au început să fie judecate. Dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine este femeia aceasta, dar de unde știa fariseul cine e femeia aceea? Era proroc? Nu. Fac sugestia în această dimineață că poate și-o fi făcut de lucru cu femeia aceasta vreodată în viața lui. De acolo știa. Sau poate că dacă ar fi avut posibilitatea să se uite la filme, s-au fi uitat la niște filme cu femeia aceasta. Sau cineva i-a povestit povești și el zâmbea când cineva i-a povestit femeile, poveștile sau experiențele, scapadele sale cu o femeie ca aceasta. Poate chiar cu femeia aceasta. S-a bucurat. Dar atunci când noi intrăm când vrem să fim serioși, apoi începem să judecăm pe oamenii care fac astfel de lucruri și femeia aceasta a fost judecată de către Simon. Este o femeie păcătoasă. Dacă ar fi proroc Hristos, ar ști că o femeie păcătoasă și că o păcătoasă se atinge de el. Și Domnul Iisus oprește conversația care era acolo la masă, pentru că citea gândurile, el citește gândurile, știe ce gândim în clipa aceasta. Și o carte de aducere aminte se scrie despre gândurile tale și a mele. El știe ce gândim. Domnul Iisus știa care gândurile și spune, Simone, vreau să spun ceva, oprește-te. Și așa, cu multă curtoazie, fariseul îi zice, oh, învățătorule, spune, ce vrei să spui? O vezi tu pe femeia aceasta? Păi sigur că o văd, ar fi putut să răspundă Simon, de când o intrat mă uit la femeia aceasta. Ce vrei să spui despre femeia aceasta ce nu știu eu? Ce lucru noi vrem să-mi spui despre ea care eu nu știu? Care n-am aflat încă? De când a intrat femeia, m-am uitat la ea, țintă la ea, prima dată m-am uitat, urât și-a vrut din priviri să-i spun să plece din casa mea. Aș fi vrut să chem niște slujitori să o dea afară, dar n-am vrut să strânesc aici scandal la mine în casă. Să păstrăm atmosfera așa potrivită și liniștită, ca peste gata masa, să vedem ce o face după aceea. O văd pe femeia aceasta, ce vrei să-mi spui cu ea? Vezi tu ce face femeia aceasta? Da, văd și ce face femeia aceasta, ce big deal. Face un lucru care eu nu l-aș face. Face un lucru care eu nu m-aș pleca să-l fac. Nu este demn de cineva. Dar o femeie ca ea, da, ea probabil că asta e obișnuită cu lucrurile acestea. Și face numai ceea ce e obișnuit să facă. Vreau să spun o istorie, Simone, care se potrivește cu femeia aceasta și cu tine. Un om avea doi datornici. Unul datora puțin, unul datora mult. Nu a avut niciunul cu ce plăti și a iertat pe amândoi. Care dintre cei doi o să-l iubească mai mult? Normal, cel care a fost iertat mai mult. Asta e femeia despre care tu ziceai că este păcătoasă și că i-am iertat mult. De aceea iubește mult. Tu ești cel cu datoria puțină, că tu respecti legea, tu te speli, tu mergi la sinagogă, tu știi să reciți poruncile, tu dai zeciuială, tu ții ziua de sabat, tu le faci toate lucrurile conform prescripției. Și tu te gândești că ești destul de neprihănit înaintea lui Dumnezeu, deci n-ai mare datorie. Și ceea ce eu ți-am făcut pentru tine, hatârul care ți l-am făcut, că doar te-am vindecat ca să poți să intri și tu în rândul societății, pentru tine a fost așa un lucru minuscul. Și pentru ăla, tu mă iubești cu o mâncare, tu mă iubești cu o masă. Nici măcar nu cu respect, ci cu o mâncare. Nici măcar nu după tradiții, ci cu o singură mâncare. Așa, rece, politicoasă, hai la mine și stai la masă, eu să-mi voi la tine cum mănânci și când se gata mâncarea, dar nu poți să stai prea mult, 15 minute, că timpul meu este limitat, atunci te rog să te duci acasă sau să te duci afară, nu, așa că te-am hrănit, așa că ți-am dat de mâncare. Știi când intri în casă la cineva și oamenii de aici în biserică nu știu, nu sunt, eu vă spun. Deci aici nu sunt. Dar când intri în casă la cineva, simți cum ești tratat. Simți dacă este dragoste sau dacă este numai, dacă ești invitat, numai așa că, hai să-l invităm că e păstorul bisericii, noi încă nu l-am invitat. Dar oamenii de aici nu sunt, v-am spus. Deci așa că aici nu e problema asta. Și hai să-l invităm și el. Băi, toți au invitat, au fost și de 23 ori la unii și la noi încă niciodată. Hai să-l chemăm și noi odată, domnule. Da? Simți când ești chemat numai așa, sau simți când ești chemat din dragoste. Și aici toți mă iubesc în biserică și vă mulțumesc pentru dragostea voastră. Da? Simți lucrul acesta. Și Hristos a simțit că asta este o invitație numai așa să-și mântuiască urechea, să nu se zică că nu. Mai mult din curiozitate și din politețe. Deci, vezi tu femeia aceasta. Femeia aceasta mi-a adus 4 lucruri care tu trebuia să mi le dai. Că atunci când Dumnezeu te iartă, îți cere 4 lucruri să-i le aduci lui Dumnezeu, să le dai lui Dumnezeu. Și tu nu mi le-ai adus și nu mi le-ai dat. Care sunt cele 4 lucruri? Sunt pocăința, sau recunoașterea păcatelor, sunt umilința, sunt dragostea și averea noastră. Sunt 4 lucruri care Dumnezeu le cere de la noi. Pocăința. Eu cred că există pocăință și fără lacrimi. Sunt unii așa de tari că nu pot să plângă nici chiar atunci când se pocăiesc. Dar mă îndoiesc pentru că n-am văzut aproape niciodată cineva să se pocăiască, să nu plângă. Nu numai pentru că noi suntem ființe emotive, nu de aceea plângem că noi suntem slabi sau emotivi. Din punctul acesta de vedere, unii suntem mai plângăcioși decât alții. Nu de aia plângem că suntem emotivi. Și atunci când păcatele ne sunt iertate, Se petrece ceva în ființa noastră care face ca să curgă lacrimile pe obraz. N-am văzut încă niciun păcătos care s-a pocăit real, care să nu plângă atunci când se pocăiește și când se întâlnește cu Hristos, când îi sunt iertate păcatele. Este ca și când tu te-ai întâlnit cu cineva și zici, mă, binele ăsta, iertarea aceasta era pentru mine, era la dispoziția mea și cu mulți ani în urmă. Cum de nu am găsit-o mai repede? Este ca un fel de regret pentru ceea ce ai făcut. Că prin păcate l-ai supărat pe Dumnezeu. Că prin păcate ți-ai stricat destinul tău. Că prin păcate ai fost despărțit de Dumnezeu, de Creatorul tău. Este ca și când acum regretul acesta este așa de puternic încât îți dau lacrimile pe față, pe obraz. Femeia aceasta a venit cu pocăință la Hristos. Oriunde este pocăință, sunt și lacrimi. Și astăzi dimineață noi am avut belșug din ele aici între noi. Slăvit să fie Domnul! Pocăința reală este pocăința cu lacrimi. Îndrăznesc să spun lucrul acesta. Simon n-a plâns. Simon n-a avut parte de o pocăință reală. Lucrul acesta nu i-a dat lui Hristos. De câte ori te iartă Hristos, așteaptă la tine patru lucruri. Al doilea lucru pe care îl așteaptă la tine este umilința. Femeia aceasta a venit la Hristos și a venit cu lucrul frumos pe care el avea, cu podoaba capului ei. Prostituatele de odinioară, în special din Israel, aveau părul lung. De obicei îl desfăceau pe spate, nu se tundeau poate niciodată în viață, nu și îl tăiau părul. De multe ori părul creștea până la glezne. Și era întreținut frumos, era uns cu tot felul de uleiuri și era păstrat frumos pentru că era podoabă, era mândria unei femei, părul ei. Și acum femeia aceasta, pentru că i-a udat picioarele cu lacrimile pocăinței ei și le-a spălat cu acestea, n-are cu ce să le șteargă. Și își ia mândria și o pune la picioarele lui Hristos. Și se umilește ștergând lacrimile ei, ale pocăinței, cu ceea ce era podoaba ei, cu ceea ce era mândria ei, la picioarele lui Hristos. Nu există nicio pocăință reală fără umilință reală. Umilința este când îți arunci, cum cântam odată într-o cântare, o golgotă însângerată, doar lângă tine eu voi sta, în praf arunc mândria toată, să poată străluci curată. Nu mai știu cum era mai departe textul cântării. Până când nu ți arunci în praf mândria, când nu te umilești, când nu vii înaintea lui Dumnezeu ca un copil, pocăința nu este reală, nu este adevărată. Femeia a venit cu o astfel de pocăință în care mândria ei n-a mai contat, eul ei n-a mai contat. Al treia lucru care ți-l cere Hristos este dragostea. Și dragostea este manifestată atunci când noi ne sărutăm. Prin sărut se cunoaște dragostea. A luat picioarele, le-a îmbrățișat și le-a sărutat mult, spune cuvântul lui Dumnezeu. Îl iubea pe Hristos. Când îl iubești pe Hristos, îi iubești ființa lui întreagă. Nu putem să luăm din Hristos părți care ne plac și părți care nu ne plac. Hristos n-a fost împărțit, n-a fost disecat. Ca unele lucruri ne convin și altele nu ne convin. Ci în întregime Hristos era iubit. Dacă poți să iubești picioarele care umblă prin praf ale cuiva, atunci poți să iubești întreaga ființă. Dacă poți să iubești din Hristos lucru care intră în contact cu lumea, dacă poți iubi din Hristos ceea ce intră în contact cu nelegiuirea, ceea ce intră în contact cu păcatul, cu praful lumea acestea, atunci poți iubi ființa întreagă a lui Hristos. Și femeia a adus la picioarele lui Hristos dragostea ei. Și apoi și-a mai adus încă un lucru care Hristos îl cere de la noi atunci când noi ne pocăim, averea ei. Știi, noi, la toți vin anii bătrâneții. Mai ales la femeile de genul acesta, ei vin mai repede. Curând pe fața lor se înscrie felul de viață pe care l-au trăit, bolile care le-au avut, dezamăgirile cu care s-au luptat, păcălenile suferite de cei care nu le-au plătit pentru serviciile aduse, bătăile unora care au fost țadici, fața lor se zvârcește înainte de vreme. Și te uiți la fața lor și poți să citești o întreagă istorie, o întreagă tragedie pe fața lor. De aceea femeile de genul acesta, dacă aveau posibilitatea să strângă bani, își investeau banii în ceva ce mai târziu, când vor veni anii bătrâneții și nimeni nu va da doi bani pe ele și nu vor avea pe nimeni, nici familie, nici soț, nici copii, să aibă din ce să-și întrețină viața. Și astfel ea și-a investit averea În mirul acesta scump, care era bun pentru vremurile când nu mai fi iubiți în patul ei. Și când a venit să-L caute pe Hristos, ea s-a gândit, dacă merg să-L găsesc pe Hristos, și-a făcut un plan, eu vreau să fac lucrul acesta, eu vreau să-L ung cu mirul meu pe Hristos. Cu alte cuvinte, dacă eu am fost iertată de Hristos, dacă eu mi-am legat viața de Hristos, eu nu mai am nevoie de această siguranță la vremea bătrâneții. Că eu abandonez viața mea de astăzi și viața mea de astăzi se va schimba. Am văzut oameni răi și oameni stricați care au venit la Hristos și Hristos le-a refăcut viața. Hristos le-a dat un nou viitor. Am văzut oameni fără familie la care Hristos le-a dat o familie. Oameni fără avere la care Hristos le-a dat avere. Oameni fără viitor la care Hristos le-a dat un viitor. Slăvit să fie El. Și la unii dintre voi Dumnezeu vă dă astăzi un viitor și o familie nouă. Dacă n-aveți o familie, intrați în familia lui Dumnezeu. Dar nu numai atât va face Hristos pentru voi. El face mult mai mult decât atâta. Și femeia a zis, astăzi abandonez totul și nu mai am nevoie de această garanție pentru zile negre. O dau lui Hristos. Și tot ce a avut, a dus lui Hristos. Lucrul acesta este real. Așa este pocăința reală. Și astfel, între femeia aceasta și Domnul Iisus, s-a legat o istorisire de dragoste care a început în clipa în care a fost iertată. În clipa în care a fost iertată, femeia aceasta primește de la Domnul Iisus Hristos o viață nouă, primește un viitor nou. Este o persoană nouă, este o nouă libertate, du-te în pace, este o dragoste manifestată într-un mod extravagant. Atunci când cineva își manifestă dragostea față de Hristos într-un mod extravagant, nu-l judeca. Că nu știi de unde vine și prin ce a trecut omul acela sau femeia aceea care astăzi își manifestă în mod extravagant dragostea pentru Hristos. A fost într-o biserică, când cineva a fost botezat, a ieșit din apa botezului și a fugit pe culoarul acesta din jurul bisericii și a fugit până în spate și a venit pe acolo prin partea trealtă, chiuind și strigând de bucurie și dându-se peste cap. Câți au fost șocați și cu asta. Și mă gândeam, nu pot să simt ce simte el. Simt și eu, dar altfel. Am simțit și eu, dar altfel. Nu toți suntem la fel. Dar cine știe din ce l-o fi scăpat Dumnezeu de este așa de bucuros? Când cineva își manifestă bucuria și dragostea în mod extravagant, nu-l judeca. Că nu știi de ce l-a scăpat Dumnezeu. Nu știi ce înseamnă pentru el noua viață și noua bucurie găsită în Hristos. Noua libertate, noua pace cu care Hristos îl trimite în drumul său. Du-te în pace, sunt iertate păcatele. Când auzi lucrul acesta din gura lui Dumnezeu, nu poți judeca ce se întâmplă în ființa ta și ce bucurie se naște în ființa ta. Femeia aceasta este un închinător adevărat. Dorința mea este ca să ne închinăm în toată această zi și toate zilele vieții noastre ca această femeie, lui Dumnezeu, lui Hristos. Dându-i în continuu lui Hristos pocăința noastră, pocăindu-ne și cerându-ne iertare pentru greșeli în fiecare zi, întorcându-ne la El, pocăința este un proces în fiecare zi, umilindu-ne în fiecare zi, iubindu-L în fiecare zi și cinstindu-L pe Domnul cu averile noastre în fiecare zi. Da? Și cu lucrul acesta. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.